กับนิตยสารไทม์ยกย่องให้กลุ่มนักข่าวที่ทำงานเปิดเผยความจริงเป็นบุคคลแห่งปีโดยเรียกคนกลุ่มนี้ว่า The Guardians ซึ่งก็คือนักข่าวทั่วโลกทั้งในสหรัฐและต่างประเทศที่การทำงานของพวกเขาเปรียบเหมือนผู้พิทักษ์รักษาข้อเท็จจริงนะครับบรรณาธิการใหญ่ของนิตยสารฉบับนี้นายเอ็ดเวิร์ดฟอลสันทอลเปิดเผยรายงานชื่อบุคคลแห่งปีในรายการ Todayของช่องโทรทัศน์ NBC ในสหรัฐวันอังคารตอนเช้านะครับนายจามาลคาช็อกกี้คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เป็นตัวอย่างหนึ่งของ The Guardians เขาถูกสังหารเมื่อเดือนตุลาคมปีนี้นายคาช็อกกี้มีสัญชาติซาอุดิเขาถูกสังหารที่สถานกงสุลในนครอิสตันบูลประเทศตุรกีโดยชาวซาอุที่มีความเชื่อมโยงกับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียที่มักถูกวิจารณ์โดยนายคาช็อกกี้นะครับการสังหารนายคาช็อกกี้นำมาซึ่งวิกฤตทางการทูตต่อซาอุดิอาระเบียท่ามกลางความกังขาที่ว่ามกุฎราชกุมารบินซัลมานนั้นอาจอยู่เบื้องหลังคำสั่งปลิดชีพคอลัมนิสต์ผู้นี้นะครับนอกเหนือจากจามาลคาช็อกกี้ผู้ที่รับยกย่องเป็นบุคคลแห่งปีโดยไทม์นั้นยังประกอบด้วยนักข่าวรอยเตอร์2คนวาโลนและกาวโซโอผู้ที่ทำข่าวชาวโรฮิงจะในความขัดแย้งภายในพม่าและก่อให้เกิดการอพยพไปที่ประเทศบังกลาเทศต่อมาทั้ง2คนนี้ถูกสั่งคุมขังโดยศาลพม่านะครับนอกจากนี้ The Guardians นั้นยังรวมถึงมาเรียเรซ่านักข่าวฟิลิปปินส์ที่ถูกจับกุมตัวในข้อหาเลี่ยงภาษีหลังจากที่เธอเกาะติดรายงานการทำวิสามัญฆาตกรรมในการปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้นะครับตัวอย่างอื่นๆที่ถูกกล่าวถึงในการยกย่องการทำงานของนักข่าวเหล่านี้นั้นประกอบด้วยผู้ที่ยึดสายอาชีพนี้ในบังกลาเทศรัสเซียบราซิลและฮังการีนิตยสารไทม์อ้างข้อมูลจากหน่วยงาน Committee to Protect Journalists ที่ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีนักข่าว262คนที่ถูกจับกุมตัวและในปีนี้หน่วยงานดังกล่าวเชื่อว่าตัวเลขจะยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับนิตยสารไทม์กล่าวว่าในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นเวลาแห่งการก้าวกระโดดของประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยนั้นกลับเดินถอยหลังนอกจากนั้นคาร์ลวิกนักเขียนของไทม์ระบุว่าบทบาทผู้นำโลกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่โจมตีสื่อนั้นสร้างตัวอย่างที่น่ากังวลด้วยนะครับข่าววิกเขียนว่านักข่าวส่วนมากนั้นทราบดีถึงข้อจำกัดในงานข่าวที่บางครั้งนั้นอาจเกิดข้อผิดพลาดได้และความพลาดพลั้งนี้มีให้เห็นทุกวันอย่างไรก็ตามความพยายามที่ทำให้คนเข้าใจว่าข้อมูลที่รายงานภายใต้ข้อจำกัดต่างๆคือข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์นั้นได้สร้างความเชื่อที่ว่าข้อผิดพลาดในงานข่าวนั้นเป็นการกระทำที่จงใจและทำเป็นขบวนการเพราะต้องการหลอกลวงผู้รับข่าวสารนะครับทามกล่าวว่าที่มีการพูดถึงน้อยครั้งคือความจริงที่ว่าสื่อที่ดีจำนวนไม่น้อยรีบแก้ไขความผิดพลาดในการรายงานข่าวอย่างเปิดเผยและนำความจริงมาเสนออย่างรวดเร็วนะครับจอยเมเยอร์ผู้อำนวยการหน่วยงาน Trusting News Projectบอกกับไทม์ว่าคนส่วนใหญ่มักมีความคิดในแง่ลบต่อสื่อเช่นคิดว่าสื่อจ่ายเงินให้กับแหล่งข่าวหรือไม่สนและไม่รู้ว่าแหล่งข่าวเป็นใครเมื่อมีการรับข้อมูลจากผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับเขากล่าวว่าคนรู้สึกแปลกใจทุกครั้งเมื่อทราบว่าการทำงานของนักข่าวนั้นมีหลักจรรยาบรรณอ้างอิงและกว่าที่ภาพและตัวหนังสือจะปรากฏอยู่บนสื่อข้อมูลเหล่านั้นถูกกลั่นกรองหลายรอบโดยคนที่ยึดอาชีพนักข่าวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน